Të shtunën e kaluar, duke pritur në audiencë në Vatikan disa antar të Kongregatës Mariane Mashkullore të Regensburgut, Papa Benedikti 16 foli për lidhjen e tij të ngushtë me Marinë. Kujtoi se në moshën 14 vjeçare u strehua nga Kongregata Mariane e Traunstein. Ishin vitet e errta kur Hitleri sundonte pjesën më të madhe të Evropës e vjen dyshim ardhmëria e krishterimit në kontinent. Atëherë në horizont u riduk Maria, besimtarja e madhe, që i tregoi edhe një herë popujve ullët e Zotit, e të krishterët u binden përsëri se ti jesh besimtar, do të thotë jesh i devoçëm i Zotit. Që aso kohë kanë kaluar 70 vjet, ishin vite të errta të trunditura nga lufta.
Hitler hatte hintereinander Polen, Dänemark, Norwegen.
Hitleri kishte nënshtruar njëra pas tjetrës Polonin, Danimarkën, vendet e ulta dhe Francën. E pikrish në këtë kohë, 70 vjet më parë, kishte pushtuar edhe Jugoslavinë e Greqinë. Duke se kontinenti po përvlohej në zjarrin e luftës që e kishte ndezur vetë, sikur po merrte fund çdo gjë e mirë me vlerë, edhe ardhmëria e krishterimit. Pak pasi u pranova në seminar, vjoj të kujtonte Papa, Gjermania naziste sulmoi Rusinë e Kongregata u shpërnda ku e si mundi. U shua për pak kohë, por vetëm në dukje. Zoja e bekuar do ta shpëtonte përsëri Evropën e njerëzit do ta kuptonin se të jesh katolik, do të thotë të jesh Marian, se dashuria për nënën do të thotë se në nënën e përmes nënës gjejmë Zotin. Popujt e Evropës u rikthyen te Zoti, vjoj të kujtoi Papa, e unë në sallat e universiteteve gjermane, ku mësimi i mariologjisë ishte është pak zjash për e i përkor, një mësim ku themelore është të kuptohet feja e Marisë.
Die an das Wort Elisabeth anknüpft, selig, die du geglaubt.
E lumja ti që besove. Me fjalë të shën Elizabetes, Papa nënvizoi se Maria është besimtare e madhe, që konkretizon besimin e Abrahamit në besimin Jezu Krishtin. Na tregon kështu të gjithëve rrugën e fesë. Na mëson guximin me cilin duhet i besojmë atij Zoti që lëshohet në duart tona. Na mëson ta ndjejmë me gjithë forcën gëzimin e dëshmitarëve të tij. Na mëson të rrim pranë edhe kur të gjithë ikin. Është pikrisht guximi i qëndrimit pranë Zotit kur ai dukej krejt i humbur që solli ditën e Pashkëve. Shumë herë, kujtoi Papa, kam rast të prek me dorë sa devocion të mall kanë njerëzit në Marinë, sepse nëna vijon ta sjell në botë Zotin, t'ja dhuroi njerëzimit birin, që ta kemi gjithë një pranë në të mira e në të vështira. E kjo dëshmon qartë se feja nuk i përket vetëm skaluarës, i përket edhe sotmës e sidomos të nesërmës.